Iubiți frați și surori, stimați oameni Sfinții Casei Domnului, permiteți-mi să vă salut după 2 ani de zile. Ne revedem în casa Domnului și un har, pentru că Dumnezeu ne-a ținut pe calea Lui, slăvit să fie Domnul. Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel, din Dumbrăveni Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în țară și în Europa. Cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite. Amin.
Amin.
Mă bucur să revăd frați scumpi pe care i-am revăzut după oarecare timp, cu care ne intersectăm în ogorul Evangheliei și slujim Domnului nostru. Totodată, permiteți-mi să aduc aprecierea sinceră față de calitatea slujbei din dimineața aceasta, în mod special a slujirii prin cântarea, mesajelor și a îndemnurilor la timpul de rugăciune și apogeul acestei slujiri o consider eu fiind slujba copiilor. Domnul să-i binecuvinteze.
Amin.
Să nu se supere frații de la Providență, au cântat excepțional, dar nu la nivelul la care au cântat copiii ăștia. Au cântat excepțional, magnific, efectiv. Și ce mi-a plăcut mie în cântarea aceasta lor a fost că a fost o cântare pe care aș vrea ca Dumnezeu să o asculte. Spuneau ei: Doamne, vreau să Te slujesc cât voi trăi. Drumul Tău să-L urmez în fiecare zi, până în ziua când la cer mă vei chema. Sunt aici la dispoziția Ta. Eu nu știu dacă există vreo dorință a unui părinte mai mare ca dorința aceasta. Trăim astăzi într-o lume în care avem nevoie să punem prioritățile pe ceea ce trebuiește. Trăiți într-o societate materialistă care vă bombardează cu tot felul de informații și provocări, la care de multe ori cedăm în fața lor și considerăm că așa e normal. Foarte mulți părinți credincioși vin în fața copiilor lor, vin în fața societății și în timp încep să asimileze valorile lumii acesteia. La momentul actual sunt foarte mulți părinți care își dau copiii la școală și foarte bine, ca să aibă la bază școli foarte bune. Dar nu asta e o dovadă de înțelepciune. Foarte mulți părinți vorbesc copiilor lor despre felul în care se fac banii. Și foarte mulți dintre ei se bucură când copilul lui rulează o sumă mare de bani și de multe ori când se întâlnesc, chiar în cercul creștine, discută între ei: care e cifra ta de afaceri, care e rulajul tău, ce ai în contul tău. Întâlnesc astăzi părinți din diferite zone ale Europei care discută între ei și la un moment dat discut cu ei și îi întreb: cum merge? Foarte bine, mulțumim Domnului, da? Copiii cum îți? Bine, băiatul a terminat arhitectura, fata a terminat, celălalt așa, celălalt fiecare spuși bine. Și apoi urmează o întrebare care îi blochează: dar cu mântuirea cum e? Nu, nu salvați, sunt foarte bine, au bani, au tot, dar sunt mai bun ca un pocăit. Asta nu mângâie pe nimeni, frații mei. În ziua de astăzi aș vrea să vă vorbesc despre lucrurile care dau înțelepciune în viața asta.
Amin.
Și care sunt o adevărată moștenire. Pentru că permiteți-mi să vă spun, oameni care fac bani, îi găsim și în afara bisericii și n-au nevoie de înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. O fac prin înțelepciunea firească. Oameni cu studii și cu pregătire, doxa de informații, găsim mai mulți în afara bisericii. Și n-au nevoie de înțelepciunea care vine de la Dumnezeu. Însă în Biserica Domnului există o înțelepciune care vine de sus, care creionează viața de aici și cea viitoare. Și dacă copilul tău, și dacă eu, și dacă societatea are nevoie să îi se transmită ceva, are nevoie de această înțelepciune. Amin.
Amin.
Problema cea mai mare a noastră, spune Biblia, dacă cineva nu are înțelepciune, marea noastră problemă este că credem că o avem și că atare lipsește cerința asta. Cum dacă noi suntem dotați? Cum dacă noi suntem deștepți? Cum dacă noi suntem isteți? Cum dacă noi știm să fentăm, să eschivăm? Cum să cerem înțelepciunea asta? Iubiții mei, de aceea există credincioși, permiteți-mi expresia, care fac gafe, care fac greșeli. Pentru că atunci când te pocăiești, când te întorci la Domnul, Domnul ți iartă păcatele, slăvit să fie Domnul. Domnul te face copil al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Domnul pune viață veșnică în tine, slăvit să fie Domnul. Dar nu-ți dă automat înțelepciune. De există credincioși copii al lui Dumnezeu, dar care se fac de râs. Pentru că înțelepciunea trebuie să constați că nu o ai și să o ceri. Și Dumnezeu ți-o dă cu mână largă. Dar dacă nu o ceri, nu acuza pe nimeni că greșești, că te faci de râs, că ești penibil. De aceea, în textul din ziua de astăzi, cu îngăduința dumneavoastră, aș vrea să vă vorbesc despre dovezile care arată că un om are înțelepciunea care trebuiește. Încă o dată vă repet, oameni care să facă bani și din piatră seacă veți găsi în cercurile de oameni de afaceri. Oameni care să aibă cunoștință să uimească, veți găsi în cercurile de oameni care se întrunesc pentru lucrul acesta și își dezvoltă și își împrumută cunoștințe unii altora. Însă înțelepciunea care vine de la Domnul o dă numai Dumnezeu și celor ca ori o cer și biserica și părinții și bunicii trebuie să o aibă. Amin. Amin. Prima dovadă de înțelepciune, frații mei, ne spune Apostolul Petru, este că omul pricepe valoarea rugăciunii. Apostolul Petru spunea, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. O dovadă de înțelepciune pe care o poți transmite, pe care o poți avea și apoi o poți transmite copiilor și nepoților tăi, este faptul că pui accentul pe ceea ce trebuie în sânul relației tale cu Dumnezeu, în părtășie relației tale, și anume pe rugăciune. Pui accentul pe ceea ce trebuie. Rugăciunea e forma prin care noi recunoaștem că în universul acesta există cineva care are toată puterea, toată gloria, toată slava și măreția. Și El este Dumnezeul nostru prin Iisus Hristos. Rugăciunea este forma când în fiecare moment recunosc lucrul acesta și mă supun autorității sale, dincolo de felul meu de a mă descurca, dincolo de perspectivele pe care le am, dincolo de modul de a vedea anumite lucruri și de încredințările mele. Știu că dincolo există cineva care guvernează totul, care numără firele de păr, care numără pașii mei de pribeag, care are toată puterea și toată slava. Și rugăciunea este forma în care mă supun Lui. Obișnuim fiecare dintre noi să lăsăm eu-ul nostru, că fiecare avem un orgoliu, un eu, o personalitate. Și de obicei personalității noastre îi place să stea pe tronul vieții noastre. Când reușim ceva, sunt bun. Când cântăm deosebit, avem voce. Când ajungem la un moment dat să fim apreciați pentru ceva, spunem, nu degeaba. Și încetul cu încetul ne așezăm pe tronul acela. Când ne-am așezat pe tronul vieții noastre, nu mai vrem să ne închinăm la nimeni. Vrem alții să ne laude, să ne aprecieze, să ne cinstească și ne place chestia asta. Problema este că rugăciunea ne face să ne plecăm în fața cuiva care e mai mare ca noi, care are toată puterea, care are toată înțelepciunea și pentru care noi trăim. Și nu ne place lucrul ăsta, de-aia se ocolește rugăciunea. De-aia nu ne place marța seara. De-aia nu ne place când oamenii mai stau pe genunchi. De-aia nu ne place, pentru că eu-ul nostru vrea prioritate. Rugăciunea e forma în care ne smerim, Doamne ajută. Spunea cuvântul Domnului și-l repet, Ieremia, capitolul 36, poporul evreu se depărtase de Domnul și avea o aroganță, templul Domnului, templul Domnului, poporul Dumnezeu, dintre toate națiunile, nu contează cât de dezvoltați babilonienii sau asirienii sau egiptenii, noi suntem poporul lui Dumnezeu. Și ajunsese cu aroganță să trateze problemele spirituale. Ajunsese la un moment dat să se creadă că oricum Dumnezeu, dincolo de escapadele lor în păcat și în mizerie, va trece peste pentru că sunt poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu aștepta de la poporul acesta al lui, care era arogant, care era mândru și care trăia în păcat, să se smerească. Și una dintre formele pe care Dumnezeu aștepta în smerire este versetul 7, în care Dumnezeu spera și spune profetul, poate se vor smeri cu rugăciuni înaintea Domnului. Foarte mulți predicatori au foarte multă cunoștință. Foarte mulți oameni au teologie la bază bună, clară, dar de foarte multe ori nu au har. Și atunci când o persoană predică sau cântă sau slujește cumva unui public și n-are har, îl ții în spate. Îl ții în spate. Timpul trece greu. Tot te uiți la timp și el tot mai are ceva și nu vorbește rău. Nu vorbește erezii, dar n-are har. Pentru că harul nu-l dă păstorul, nici comitetul, nici bordurile de conducere. Harul dă doar Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu dă harul unei categorii speciale a celor ce se smeresc. Adică în textul nostru a celor ce se roagă. Pentru că rugăciune este o formă de smerire. Spunea un om al lui Dumnezeu, rugăciune înseamnă să-ți pleci genunchiul, să recunoști că în universul ăsta este un Dumnezeu și ăla nu ești tu. Ăla nu ești tu. Pentru că ne place să ne considerăm Dumnezei în cercul nostru, în perimetrul nostru, în zona noastră, să controlăm lucrurile, să facem toate lucrurile. Nu ne place să ne plecăm genunchiul în fața cuiva. Dar când recunoști că Dumnezeu are toată puterea, îți pleci genunchiul și spunând cuvinte mai multe sau mai puține, având o atitudine de reverență și de umilire, îi spui, Tu ești Dumnezeu și peste tine coboară harul ascultării, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Un al doilea aspect al rugăciunii foarte important prin care se dovedește înțelepciunea, frații mei, este că rugăciunea este cea care te păzește de anumite lucruri. Se vorbea aici foarte, foarte frumos despre ispitirea Domnului Iisus Hristos. Nu uitați că la Iordan Domnul s-a rugat și Duhul Sfânt a coborât peste el și apoi a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit și a rezistat. Nu alții, alții n-au rezistat. Ne spune Sfânta Scriptură despre David, omul acesta după inima lui Dumnezeu. A ajuns la un moment dat să cadă în păcat. Și el a constatat de ce a căzut. Permiteți-mi să vă citesc din Psalmul 32, unde David exprimă lucrul acesta. Și el spunea în felul următor cu versetul 3, Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. David încearcă să mai repare ce se mai poate și prin mărturisire își obține iertare din partea lui Dumnezeu și apoi trage o concluzie nu numai pentru el, pentru toți. Și spune el, de aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa pe mari, pe el nu îl vor atinge deloc. Asta e concluzia lui. Ce vrei să ne spui, David? Vreau să vă spun că nu-i rău să stai acasă și să leși pe alții să mai conducă și ei război. Nu-i rău să te tragi pe linia a doua și să mai lași pe alții să predice, să cânte, să slujească, să-i înveți pe lucrarea. Nu-i rău să dai prioritate unora care vor fi viitorul. Nu-i rău să mai asculți și să mai strigi aleluia la o cântare a copiilor. Nu-i rău lucrul ăsta. Nu-i rău să te odihnești de amiaza. Nu-i rău. Problema ce a fost rea la mine și pentru care am căzut, eu care nu eram flăcău, mai avem neveste. Problema este că nu m-am rugat Domnului la vremea potrivită. Aia a fost problema mea. Pentru că Domnul Iisus Hristos le spunea și ucenicilor lui, rugați-vă ca să nu cădeți în restul. Poți să fii plin de Scriptură. Poți să fii plin de cunoștințe biblice. Dar Domnul le cerea ucenicilor lui, rugați-vă, că altfel nu rezistați la ispită, băi. Rugați-vă! Foarte mulți frați cad astăzi în diferite lațuri, diferite gropi, de unde se ridică cu greu ca să cadă iară, din cauza faptului că lipsesc de la rugăciune. Nu le place rugăciunea. O suportă cu greu. Efectiv, e ceva ce trebuie făcut. Ia că mai trece puțin, scăpăm de rugăciune, urmează o cântare, apoi predică, o mai suportăm noi cum o suportăm. Dar efectiv, rugăciunea nu ne place. Și dovada de înțelepciune este tocmai faptul că învățăm să ne rugăm, Doamne ajută! Spunea David aici, dacă te rogi la vremea potrivită, când se vor vărsa ape mari, pe tine nu te vor atinge deloc. Bineînțeles că noi câtă vreme soția e sănătoasă, copiii se bucură împrejurul nostru, când totul merge bine, nu prea avem noi nevoie de rugăciune și nici chef. Ne uităm câteodată în adunare și auzim pe unul cum strigă, Doamne, ai milă! Când te interesezi de el, un copil de lui are cancer. E normal să strigi omul ăsta. Altul din altă parte, din celălalt colț de adunare, mai ales în adunările mari, spun, Doamne, binecuvântat să fii Tu! Când stai și asculți, fata mea, s-a întâlnit cu un băiat credincios, se căsătoresc în Domnul și-l laud că mi-au ascultat rugăciunile. Unul are o bucurie, altul are un năcaz, altul are o temere, altul are o îngrijorare. Toți se roagă, ți-ți merg lucrurile bine, eu nici nu știu ce mă duc la adunare. Mai bine mă duc să mai caut un job, mai bine mai câștig un ban, mai bine mă odihnesc, am atâta treabă. Știți când începem noi să ne rugăm? Când apele alea care îi loveau pe alții, vin și în casa noastră. Și când apa e la genunchi, începem să prindem grai. Și începem, Doamne, n-am crezut că apa vine la mine. N-am crezut că diagnosticul, lipsa, falimentul se oprește în casă. N-am crezut că copilul meu fuge de acasă. N-am crezut. Acum mă rog ție, Doamne, apa e pe la genunchi, apa e pe la mijloc, apa e la nas, Doamne, apa e la nas, acum. Spune Scriptura, nu-i cazul ăsta. Dacă te vei ruga Domnului la vremea potrivită, adică când marți seara, adunarea e deschisă, n-ai nicio problemă. Vii sănătos și bine cu nevasta și copiii, dacă se poate, înalți numele și spui, Doamne, îți mulțumesc de sănătate, n-am nicio problemă. Îți mulțumesc de viață, îți mulțumesc de masă încărcată, îți mulțumesc că am tot ce-mi trebuiește lăudat să fii Tu, eu te înalți pe Tine. La asta vin, că atunci când peste alții vin inundațiile și apele mari, pe Tine nu te vor atinge deloc, că te-ai rugat la vremea potrivită. De aceea atâta disperare pentru noi? De ce așa suntem de bulversați când vine ceva peste noi? Pentru că la vremea potrivită eram oriunde în afară de casa lui Dumnezeu. Oriunde în afară de rugăciune. Oriunde ne stecleau ochii în afară de prezența lui Dumnezeu. Și considerăm rugăciunea doar un moment când, acum, Doamne, dacă faci minune, trebuie să o faci, că trebuie să o faci neapărat, că-s eu la mijloc. Când era altul, nici nu mă interesa. Dacă nu a fost celălalt, n-ai putut să te rogi cu pasiune. Nu era problema mea. Frații mei, de aceea omul este înțelept. Că în privința rugăciunii, se roagă la vremea potrivită, Doamne ajută-mi.
Amin.
Și când vin inundațiile și năcazurile și bolile și circumstanțele negative, el rămâne tare, pentru că rugăciunea e făcută în avans. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Sper marțiara să aveți adunarea plină, Doamne ajută-mi. Pentru că e nevoie, frații mei, încă o dată vă spun, rugăciunea nu e făcută numai atunci când treci prin necaz. Rugăciunea e făcută să o faci în avans, să fii împreună cu frații tăi, să te bucuri de bucuria altora, să plângi cu alții, ca la vremea potrivită, când se varsă apele, să vezi că trec pe lângă tine, pentru că Dumnezeu își aduce aminte de ce ai făcut până atunci. Doamne ajută-mi! Frații mei, e o dovadă de înțelepciune, pentru că doar rugăciunea este forma prin care îi putem păstra pe cei dragi în credință. Am văzut aici niște copii frumoși și lumea aceasta e pregătită printr-un aspirator puternic să-i tragă în filozofie, în învățătură și cele din urmă în tot felul de păcate să-i robească și e pregătită pentru ei. Îi înveți ca și tată, îi înveți ca și bunic, le spui anumite lucruri, dar ei se duc la școală și petrec mai multe ore la școală decât cu tine. Petrec mai multe ore la școală cu anumiți profesori decât cu tine. Și în fața acestui lucru, ca și părinte, ca și slujitor, n-ai altceva la îndemână decât rugăciunea. Ne spune Sfânta Scriptură că la un moment dat Satana a venit la Domnul Iisus și a spus, vreau să-i cern. E adevărat, frații mei, că cei care trăiesc în lumea aceasta sunt la dispoziția diavolului și diavolul face tot ce vrea cu ceea ce a lui. Dar odată ce am pus numele Domnului peste noi și casele noastre, peste copiii noștri, diavolul n-are voie să se atingă de ei fără aprobarea proprietarului. Și ăsta e Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Nu contează cât de mult dorește el să-i pună în ciur, să-i dea cu capul dintr-o parte în alta. Nu contează, trebuie să aibă aprobări. Și Domnul spune în Luca, spune, da, Petru, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu... Și dacă lăsa Domnul Iisus Hristos puncte acolo, spuneam, dar eu voi face o înviere de morți și tu ai să rămâi în credință. Dar eu am să fac un semn nemaipomenit și voi și tu o să rămâi în credință. Că putea Domnul să facă asta. Și dacă Domnul făcea așa ceva, toți părinții erau cu mâinile legate. Pentru că noi nu putem face înviere de morți. Pentru că noi nu putem face semne și minuni. Pentru că noi nu putem face nimic de genul acesta spectaculos. Însă Fiul lui Dumnezeu, cu toate că le putea face toate astea, a considerat că singurul mod prin care îl poate ține pe Petru, pe copilul meu, pe copilul tău, soțul tău, soția ta, părintele tău, în credință, să nu-și piardă credința, la școală, la liceu, unde se duce el, în călătorie sau aproape, este doar să se roage. Dar m-am rugat ca credința ta să nu se piardă, nu să nu te lepezi, nu să nu te faci de râs, nu să nu pierzi în fața unei slujnice, ci să nu se piardă credința ta, ca atunci când te întorci la Dumnezeu să te pot folosi în aceeași manieră puternică și binecuvântată prin Duhul meu. Frații mei, rugăciunea la dispoziția noastră. Știți câteodată sunt părinți dintre dumneavoastră, frați, care sunt obosiți, că rugăciunea de multe ori este o luptă? Și au nevoie să simtă în dreapta și în stânga lor ca Aron și Ur, care ridică mâinile sus lui Moise și spune, continuăm, copiii mei sunt adunare, copiii mei au cântat, dar tăi nu-s aici. Hai că să ridicăm noi mâinile să stăm înaintea Domnului. Pentru asta e rugăciunea, frații mei. Pentru asta e. Este înțelept omul care în vremea aceasta pune accentul pe rugăciune. Doamne ajută! A doua dovadă de înțelepciune din textul biblic este a omului care are o dragoste, dar nu oricum, fierbinte. Atunci când venim la pocăință și când Duhul Domnului cercetează viețile noastre, Dumnezeu prin Duhul Sfânt toarnă în noi acea dragoste agape, adică acea dragoste care iubește fără argumente, efectiv, fără ca să aibă motiv. Sunt oameni care vin în mijlocul nostru pentru prima dată, pe care Duhul Domnului îi mână aici și atât sunt de entuziasmați. Băi, ce predică! Băi, ce conducători! Băi, ce dirijori! Băi, ce cântăreți! Băi, ce frați și surori! Îi întreb, dar cum îi vezi tu? Băi, sângeri toți, băi! Îi sfinți toți! De unde vezi tu așa? Că doar ai două zile de pocăință. Pentru că Dumnezeu a turnat în el dragostea agape, care trece peste. Trece peste lucrurile pe care noi le știm de foarte multă vreme, le cunoaștem, că suntem imperfecți. Ăsta iubește cu dragoste agape, acoperind totul, crezând totul, suferind totul și mergând înainte. Problema este că de foarte multe ori dragostea asta agape o consumăm cu neamurile, cu prietenii și cu oameni care au încredințări ca noi. Iar pentru ceilalți nu mai avem această dragoste. Și Apostolul Pavel sublinia într-una din epistolele sale, a doua epistole către tesaloniceni, că tesalonicenii ajunseseră o pildă, un model pentru lumea lor de atunci și pentru mediul creștin în vremea aceea, pentru că se osteneau în dragoste. Se osteneau, nu numai că aveau, frate, te iubesc, n-am ce face. Nu, nu, nu te-aș iubi, n-am niciun motiv, dar mă ostenesc să te iubesc. Doamne ajută, frații mei! Câteodată aici trebuie să ajungi. Câteodată aici trebuie să ajungi. Să te ostenești în dragoste. Aș vrea să vă spun, de aceea dragostea trebuie să fie fierbinte. Că doar dragostea fierbinte acoperă o sumedenie de păcate. Vedeți dumneavoastră, câteodată sunt oameni în sânul comunității noastre și comunitățile sunt din oameni imperfecți. E adevărat, de diferite vârste spirituale, dar cu toții greșim. Greșim în relațiile noastre, greșim în atitudinile noastre, greșim cu vorbele noastre. Odată cineva a greșit la un moment dat și noi am auzit, nu nouă ne-a greșit, dar am auzit că a greșit față de cineva. Omul ăla poate să-și rezolve problema. Omul ăla se poate duce la celălalt și cere iertare. De ăla nu te mai anunțe, băi, a venit ăla și a cerut iertare. El te-a anunțat numai când a venit și l-a ofensat. Când a venit și l-a enervat. Te-a anunțat, băi, ce-mi face fratele ăsta? Mi-a zis cuvântul ăsta, care e un cuvânt care m-a jicnit, m-a ofensat, m-a enervat efectiv. Și tu ai auzit informația asta. Cu informația asta tu rămâi acolo. Problema este că fratele ăla cercetat din Duhul Sfânt își dă seama de greșeală. Se duce la ăla la care a greșit și spune, băi, te rog frumos să mă ierți. Eu am făcut o greșeală, eram supărat, m-a ispitit diavolul ce a făcut cu mine, am făcut o prostie și am scăpat un cuvânt, te rog frumos să mă ierți. Celălalt îl iartă, dar nu-ți mai spune ție că s-a rezolvat problema. Tu rămâi pistoc cu informația. Rămâi pistoc cu informația. Și vii în adunare și îl vezi cu mâinile sus și nu te poți ruga. Cum ai ăsta să roagă, bă? Dar eu zis lui ăla, ce eu zis lui ăla și cu tare, că tu nu ai informația toată. Ții ți s-o prezenta doar trunchiată și în baza aceea judeci pe frați, condamni pe frați. Ei bine, dacă ai dragostea fierbinte, treci și peste asta, Doamne ajută! Că dragostea acopere o sumedenie de păcate. Altfel stai blocat în drum cu ce-o făcut nu știu cine România. Nu știe ăla s-o pocăit, s-o mărturisit, ăla o rezolvat problema sau nu, tu stai blocat cu problema aceea. Nu te poți bucura de ce aici, nu te poți bucura de copiii ăștia, nu te poți bucura de cântarea lor, nu te poți bucura de nimic, pentru că stai blocat în trecut. cu o anumită problemă care și așa poate s-ar putea să fie rezolvată sau nu e rezolvabil la un moment dat. Nu trăiești momentele acestea. Dragostea pe care o ai fierbinte te ajută să treci peste. Doamne ajută! Amin. Altfel rămâi blocat undeva. Am întâlnit o grămadă de oameni care au fost ofensați la un moment dat. Ofensați de cineva în urmă cu 10 ani de zile. Le-a spus ceva. Din momentul ăla el n-a mai putut să se bucure de nimic. El nu s-a mai bucurat de soție, nu s-a mai bucurat că copiii cresc, nu s-a mai bucurat de cor, nu s-a mai bucurat de cântarea copiilor, pentru că el a fost deranjat. A fost deranjat. Când se întâlnește cu cineva, cineva îi spune, cum o duci? Bineșor, așa, dar ce problemă ai? Să-ți spun ce s-a întâmplat acum 10 ani. Și ia istoria aceea de amănunțit, toți au uitat-o, dar el o ia și o prezintă amănunțit și problema are el de 10 ani de zile și atâta pasuri și pasiuni și îți dă și documente și nu numai mie mi-au făcut chestia asta, dar au făcut și la altul și la altul și îi spune și povestea lui altul și povestea și el e 2018 acum. Când îl duci cu 10 ani în urmă, în 2008, el trăiește. Când ajunge înapoi la noi, e supărat, e trist. Cum mai ești? Așa. De ce? Pentru că el doar atunci trăiește. Știți ce se întâmplă câteodată, frații mei? Câteodată Dumnezeu are har și reface o revărsare de Duhul Sfânt peste anumite comunități. Și la un moment dat Dumnezeu cercetează tocmai pe ăla care l-a ofensat pe el acum 10 ani de zile. Și îl vezi pe ăla cercetat de Duhul Sfânt plângând, vine în fața întregii comunități, fără nicio jenă și spune, oameni buni, am lucrat ca un nebun. Am lucrat ca un om fără minte. Am jicnit pe frat și în mod special pe ăsta și-l arată pe ăsta care a fost supărat 10 ani de zile și încă-i supărat. Care a strâns atâta documente despre ăsta altul. Care are atâta la bază că omul ăla nici n-ar trebui să trăiască. Care e supărat la mare și spune, mai ales față de el. Acum, după ce m-a cercetat Duhul Sfânt și mi-am dat seama, eu mă pocăiesc. Fratele meu, mă arunc cu fața la pământ, mă arunc cu genunchi, îmi cer iertare în fața comunității, te rog frumos să mă ierți că m-am purtat ca un om fără minte. Ăla? Stă și suită și ce să fac acum când ăsta stă în fața comunității și cercetat de Duhul Sfânt și-o da seama de greșeala lui. Spune, te iert dacă aș cum, aș mai avea chef, eu am atâtea informații strânse despre tine. Eu de atâta vreme tot stau cu ochii pe tine. Acum tu dintr-o dată mi-ai toată marfa pe care am adunat-o eu prin simpla iertare. E obligat să ierte. Problema se pune în felul următor. Bun, tu-l ierți acum. Dar ce faci cu 10 ani când soția a vrut să te bucuri să se... Se zâmbește alături de ea, cânt o cântare. Ce faci cu 10 ani când copiii au crescut lângă tine și nici nu i-ai văzut? Că erai pasionat, de ce poți vorbi de asta? Ce faci de 10 ani când puteai să slujești Domnului cu bucurie și cu împlinire, cu tragere de inimă? Ce faci cu anii tăi de neiertare pe care ai trăit în sânul comunității Domnului? Și mulți dintre dumneavoastră aveți asemenea bile de oțel și vreți să alergați cu stăruință în alergare care vă stă înainte, și vă întrebați de ce nu merge. De ce unii care vin de 3 zile la pocăință ne depășesc pe noi? De ce unii care vin num recent au daruri spirituale? Și noi de zeci de ani de zile încercăm să alergăm și alergăm ca pe banda aia care facă ăștia antrenament să slăbească și suntem în același loc. Și transpirăm și alergăm, dar nici măcar nu slăbim. De ce? Pentru că e o alergare din asta spirituală, în care stăm pe loc legați de neiertările noastre. Dragostea fierbinte te ajută să treci peste. Amin. Și să eliberezi prin și de război, Doamne ajută.
Amin.
Că altfel nu poți lucra. Nu există om perfect în poporul lui Dumnezeu, de la păstor până la toți ceilalți. Toți suntem oameni care avem imperfecțiunile noastre și avem nevoie de harul lui Dumnezeu. De aia ți se dă o dragoste agape care crede totul, sufere totul, iartă totul și merge mai departe, Doamne ajută. Frații mei, e atât de important lucrul acesta, o dovadă de înțelepciune este să iubești fierbinte pe frații tăi și totodată să ierți. De foarte multe ori întâlnesc frați și corect ceea ce spun din punct de vedere teologic, spune, frate, eu trebuie să-l iert pe ăsta dacă îmi cere iertare. Și cum Biblia spune, dacă fratelui tău îi pare rău și spune, te rog să mă ierți tu să-l, e ideal. E excelent! Foarte mulți dintre noi încă așteptăm. Încă îi așteptăm. Avem clienți de-a noștri cu abonament la noi care trebuie să vină și să spună îmi pare rău, îmi cer iertare, așteptăm. Problema ne supără că el e șina. ne supără că trece pe lângă noi și nici nu ne observă că noi avem abonament. Băi, vine și cere iertare. Și stăm blocați. El spune că s-a bucurat. Mai auzim în cercurile noastre neoprotestante și penticostale că a fost la un cerc de rugăciune și Domnul i-a vorbit că are un plan cu el. Cum adică i-a vorbit, dar nu mi-a spus, nu i-a spus că eu îl aștept aici să stăm de vorbă, să discutăm. Cum adică are Domnul un plan cu el? Așa, ne turăm imediat pe loc. Domnul nu a cerut aprobarea noastră înainte de a-i vorbi ceva? Frații mei, Biblia vine și spune că e corect ca omul să ceară iertare când funcționează toate lucrurile normal. Dar sunt oameni la care nu funcționează toate lucrurile normal. Care cred că e normal să facă lucrurile astea. Ce-i să faci? Cum ai să cânți? Foarte mulți nu vin la adunare, multe comunități, tocmai din cauza asta. Am fost ofensat. Prin ce? S-a uitat ciudat la mine. Și eu nu mai vin în comunitatea aia. Cineva a spus o vorbă și eu am interpretat-o din chineză în japoneză și mi-a zis că m-a ofensat. Și nu mai vin în comunitatea aia. Bun, ce ai de făcut în cazul ăsta? Spune Sfânta Scriptură, iertați-vă unii pe alții cum v-a iertat Hristos. A cercetat vreodată cum a iertat Hristos? În mod normal, frații mei, cum am fost învățați și cum știm și cum așteptăm, este ca iertarea lui Hristos să vină în urma unei cereri de iertare. Adică cuiva să-i fi părut rău de ceea ce a făcut. Și în cazul nostru, când Domnul a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, ne-am fi așteptat ca măcar sutașul să fi spus, Doamne, te rog frumos să ne ierți, pe toți ceilalți i-am condamnat, i-am crucificat, dar nu le-am pus cunună de spini, pentru că niciunul nu s-a dat împărat. Dar tu te-ai dat împărat și am mai pus cunună aceea și te-am mai bătășul cu trestea în cap, așa. Te rog frumos să ne scuzi, n-am știut cât doare așa tare. Ăilalți n-au cununi, tu în schimb ai cununi, iartă-ne pentru lucrul ăsta. Și în urma acestei cereri pe care explicit un evanghelist o spunea, Domnul să spune, Doamne, iartă-i, Tată, iartă-i, că și nu știu ce fac. Nu s-a făcut nicio cerere de genul ăsta. Niciuna. Și totuși Domnul spune, iartă. Pentru că asta e iertarea lui Hristos. Omul ăla e prea împetrit, omul ăla e într-o anumită stare încât nu-ți va cere iertare. Și în cazul ăsta tu rămâi lipit de el și de iertarea lui. Slujba ta, lucrarea ta nu mai este rentabilă, pentru că tu ești deranjat, ești ofensat, nu mai predici, nu mai cânți, nu mai faci de ordine, nu mai mergi la școala duminicală, că cineva te-a supărat pe tine. Și ăla nu vine să-și are iertare nici în următorii 10 ani. Ce faci tu în cazul ăsta? Că normal este să-l aștepți, îi transmiți prin frați, vine că ăla e deranjat de tine. Nu i-a zis nimic. Eu am spus și am avut picuget. Unii spun, am avut din partea Domnului chestia asta. Efectiv. Și tu te simți deranjat. Intră la iertarea Domnului, Doamne ajută. Adică, când cineva te-a ofensat, intenționat sau neintenționat, până își va cere iertare, până se va maturiza, până îl va trimite Domnul, până se va întâmpla ceva, tu iartă ca Domnul, Doamne ajută. Amin. Asta te va face liber în ziua aia. Asta te va face în ziua aceea să strigi aleluia. Asta te va face în timp ce copiii cântă să te bucuri împreună cu ei. Poate niciunul nu-i neam cu tine, dar să strigi, mărit să fie Domnul! Asta te va face să trăiești. Că omul ăsta se va pocăi peste 5 ani, peste 10 ani, e tardiv. E târziu atunci să spui, știi, chiar n-am mers la capacitate maximă din cauza ta. Care efectiv m-am stat amărât foarte multă vreme. N-are sens, fratele meu. Dacă vrei să ai dragoste asta fierbinte, mergi mai departe. O aplicație frumoasă a acestei dragoste care trebuie să existe între noi este tocmai ce spune apostolul aici. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Asta înseamnă, treci pe strada cu tău, frate, mă opresc la o rugăciune, să cântăm o cântare, după care eu plec mai departe. La momentul actual, a primi oaspeți, eu întreagă, dar cum, adică vii la mine când nu se poate, dar nu-i pus gresia acolo, nu-i pus așa, am un păianj undeva într-un colț, nu sunt pregătit, dar nu pentru asta ne vizităm noi pentru unii pe alții, să vedem păianjele și gresia și aparatura electrocasnică și cât de bine te discurci tu. Nu! Primirea de oaspeți este un moment în care noi avem părtășie și cu gresie pusă sau fără, noi ne putem ruga, avem semnal. Și cu gresie puse sau nepuse, sau cu aparatură sau gol în casă, noi putem cânta un imn de slavă Domnului, Doamne ajută! Amin. Dar dragostea se manifestă, frații mei, că altfel ne răcim în dragostea asta. Avem fiecare momentele noastre de bucurie, momentele noastre de supărare, și ce frumos este când biserica e unită împreună, Și împreună se bucură, împreună plâng, împreună cer puterea lui Dumnezeu și împreună merg spre împărăție. Doamne ajută! Amin. Pentru că încă o dovadă a înțelepciunii este faptul că dragostea aceasta fierbinte în viețile noastre. Este o vorbă pentru credincioși care spune: nu puteți greși voi cât pot ierta eu. Și asta ar trebui să fie valabilă pentru credincioși. Asta înseamnă că la orice slujbă, indiferent ce ați face voi, nu mă puteți ofensa, pentru că eu slujesc Domnului meu. Și ceea ce e mai frumos, frații mei, sunt conștient că frații mei pot greși, sunt conștient că frații mei pot fi fără bun simț, sunt conștient că frații mei câteodată în vorbire pot fi bădărani, sunt conștient că frații mei sunt păcătoși, ca și mine. Sunt conștient, dar vin la adunare nu din cauza felul lor intelectual de a fi, a cântărilor armonizate. Vin la adunare, pentru că aici oricând vine regele meu, slăvit să-i fie numele. Ne onorează cu prezența lui. Și cu predică reușită sau nereușită, cu cântare care reușit sau nu, vocal sau nu, nu mă interesează. Regele meu e aici, el nu pleacă. Eu laud pe el. Gândește așa? Că altfel mergi numai la concerte reușite, altfel numai comentezi pe drum că predica aia ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut, că l-au dat citate greșite, că au făcut nu știu câte cacofonii sau pleonasme și discuți tot felul de lucruri de astea. Frumusețea închinării noastre este că oricând se adună copiii lui Dumnezeu, în mijlocul lor vine regele. Și dacă el stă să asculte cântarea fraților mei tineri, de ce n-aș sta eu? Și dacă el știe să asculte rugăciunea celui ce n-are un vocabular elevat, de ce n-aș fi eu să pun amin? De ce? Pentru că frumusețea noastră nu stă în persoanele noastre, în capacitățile noastre, ci în puterea Harului Său. Și când se adună poporul Domnului așa, în mijlocul lor strălucește Hristos. Și cântarea iese cum iese, dar o desăvârșește Harul Lui. Și părtășie este cum este, dar Harul Lui este Cel ce umple totul în toți. Lăudat să fie Domnul! Pentru că dragostea aceasta ne mână să fim împreună, pentru că acolo este prezent Hristos. Slavă Domnului! Ultima dovadă a înțelepciunii pe care o găsesc în textul acesta biblic și vreau să o expun în fața dumneavoastră, pe lângă dorința de rugăciune pe care ar trebui să o avem intens chiar și atunci când nu ne vine. Rugăciunea nu e o atitudine care să-ți placă decât prin Duhul Sfânt. Pe măsură ce Duhul Sfânt coptează viața ta și te are în primire, iubești rugăciunea. Dar dacă Duhul Sfânt la un moment dat este puțin dat la o parte, în firii noastre nu-i place rugăciunea. Câteodată, dacă sunteți atenți, într-o marți seara, de exemplu, veniți de la serviciu sau de la muncă puțin obosiți, Duhul spune: mergi să te roagă. Mergi și te roagă pentru casa ta, mergi și te roagă pentru familia ta. Dinăuntru tău ai o luptă. Păi, dar poți să mă odihnesc totuși. Știți câteodată mergi la rugăciune și parcă îl vezi pe Duhul cum târăi firea în urmă? Că firea se împotrivește ca un copil de la care nu vrea să meargă. Nu, că s-o obosită, scutare, te duci, așa ajungi. Și când ai ajuns în adunare, firea spune: conduce ăsta, să vezi că e plictisitor, e monoton, să vezi cum adorm toți. La urmă îi spui: taci din gură și lasă-mă, mă rog. Taci din gură, că e o luptă! E o luptă! Primul semn al înțelepciunii este faptul că urmărești rugăciunea. Doamne ajută! Al doilea semn este că ai o dragoste fierbinte, iubind pe frați, fiind la părtășie cu ei și iertând. Și dacă ai ajuns la nivelul ăsta, poți să faci al treilea semn, să le slujești fraților tăi. Că dacă nu îi ierți pe frați, că dacă la ofensele care au loc în poporul lui Dumnezeu, ești foarte sensibil, devii, permiteți-mi expresia, un scrifosit. Slujești numai când ai tu chef, când toate lucrurile, vânturile bat în barca vieții tale, ducându-te pe direcția pe care vrei tu. Altfel nu mai cânți, altfel nu mai faci de ordine, altfel nu mai slujești, altfel ai tot felul de pretenții. Fratele meu, dacă ai o dragoste care iubește ca lui Hristos iertând, ești gata să le slujești fraților tăi și ești capabil să-ți iubești și dușmanii. Doamne ajută! Ești capabil să te ridici, să-i oferi locul unui dușman de-al tău. Și asta o faci cu plăcere prin Duhul lui Dumnezeu. Pentru că asta e frumusețea creștinismului. Iubiții mei, o dovadă de înțelepciune este că slujești fraților tăi după darul pe care ți l-a dat Domnul. Frumusețea în creștinism este că atunci când Dumnezeu ne cheamă la pocăință, ne oferă un dar cu care să slujim fraților noștri. Permiteți-mi să citesc încă o dată versetul 10 din pasajul citit. 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Atenție, nu se referă la ordinații, nu se referă la bordurile de conducere sau comitete, nu se referă la oamenii cu 20 de ani de pocăință, ci se referă la toți cei care din biserică, fiecare din voi, să slujească altora după darul pe care l-a primit. Asta înseamnă că odată ce vii la pocăință, ți se oferă un dar cu care să slujești. E adevărat că ai cântat muzică populară, dar nu e obligatoriu și în adunare să cânti la fel. E adevărat că înainte de a te pocăi, ai avut anumite aptitudini pe care le-ai avut din naștere, dar nu e obligatoriu în poporul lui Dumnezeu să slujești cu aceleași. Când tu vii în poporul lui Dumnezeu, Dumnezeu te dotează cu anumite daruri cu care să slujești poporului lui Dumnezeu. Orice dar îl folosești, consideră-l foc străin. Orice dar îl folosești, pe care nu Dumnezeu ți l-a dat. Acum, marea problemă pe care o avem, stimații mei, este ce dar am primit. Pentru că trebuie să recunoaștem că știm să evaluăm darurile altora. Fratele, chemat să dea îndemn, fratele, chemat să cânte, celălalt nu-i chemat să cânte, ăla-i chemat să facă ordine, celălalt nu-i chemat să facă ordine, pentru că știm să evaluăm darurile altora. Marea problemă care se ridică și care e o provocare personală. Bine, știi ce dar are unul și poate face sau nu poate face, dar tu, ce dar ai? Pentru că tu ai primit un dar. E de adevărat că suntem experți a căuta în traista altora. În punga altora ce dar au primit ei. Să-l desfacem, să spunem, se potrivește sau nu, lucrează sau nu. Dar eu, ce dar am? Pentru că nu uitați, frații mei, lipsa acută de daruri spirituale în sânul tuturor comunităților creștine, nu-i din pricină că Dumnezeu nu are sau nu vrea să le dea. Încă o dată vă repet, nu-i că Dumnezeu nu le are sau nu vrea să le dea. Ci Biblia, există un principiu biblic care spune cine este credincios peste lucrurile mici, îi se vor încredința altele mai. Păi dacă ție ți-o dat Dumnezeu darul de a îmbărbăta, că există o slujbă de genul ăsta în roman pomenită, cine îmbărbătează pe alții să se țină de... Și dacă ție ți-o dat asta, bineînțeles că tu vrei să predici. Bineînțeles că tu vrei microfonul în mână să cânti continuu. Bineînțeles că există o slujbă pe care tu ai pus ochii de când ai intrat în adunare și consideri că ești potrivit pentru alta. Dar Dumnezeu a spus, pentru început tu vei îmbărbăta pe frații mei. Ca atare la tine ajung informații care n-ajung la alții. Afli de o soră care a intrat într-o anumită stare de descurajare și un duc de depresie stă să se lipească de ea. Dar tu n-ai treabă cu asta, tu ești interesant cum ajungi tu după amvon. Tu ești interesat cum ajungi să cânți în față. Cum să fii pe programul bisericii. Nu te interesează de asta. Și în timpul ăsta sora aceea intră în depresie și în timpul ăla tânărul ăla care trebuia îmbărbătat de tine, efectiv o lăsa școala și efectiv familia aia care trebuia să se despartă și urmărea să despartă din cauza că Dumnezeu ți-a făcut informația, du-te și încurajează să meargă înainte, că toți am trecut prin probleme, dar am mers înainte. N-ai avut timp de asta că ai urmărit altceva. Efectiv ai urmărit altceva. După care tot tu comentezi. Băi, dar unde-s darurile de cunoștință? Fac ăștia ungeri cu un de lemn, nu prea se întâmplă vindecări cum ar trebui. Nu. Dar tu te-ai găsit să-i verifici pe ceilalți acum? Frații mei, și majoritatea trecem prin așa ceva. Foarte mulți oameni nu știu la ce au fost chemați. Le spuneam fraților deseori, după ce se predic un asemenea mesaj, la sfârșitul slujbei, găsesc frați și surori care vin și îmi spun, frate, când m-am pocăit eu, imediat după aceea am avut din partea Domnului niște revelații. Noaptea în vis vedeam anumite lucruri, bineînțeles că asta deranja. De foarte multe ori eram trimis în casa cuiva să-i spun să se pocăiască de anumite lucruri. În alte situații eram trimis să rezolv anumite și să-i spun persoanei alea să lase o anumită apucătură sau anumit viciu. Bineînțeles că lucrurile astea n-au plăcut. Oamenii se uitau ciudat la mine, mulți dintre ei mă apostrofau și a spus, dar nu-i fain să stau așa lejer, m-am băgat în cor. Îs solistă de ani de zile sau solist, am o voce, am vocaliză, m-am pregătit pentru asta, cânt frumos. Dar știu că darul pe care l-am eu era ăla pe care mi l-a dat Domnul. Cum fac să mă întorc înapoi la el? Pentru că îmi dau seama că acum spui locul altuia. Am voce, dar spui locul altuia. Arma mea, darul meu stă ruginit în pământ, talentul meu îngropat. Ce fac? Mi-am spus, soară, frate, nu am ce să spun. Vorbește cu cel ce ți-a dat talentul. Aș vrea să spun, duce-te-l dezgroapă, duce mai fă. Nu pot să spun nimic. Nu te juca cu darul tău. Te-a pus Dumnezeu ochi, prezintă ce vezi, ca picioarele să alergi cum trebuie. Că dacă ochiul nu vede, tot trupul se împiedică. Și nu te ridică biserica, mergi rău și comentezi continuu dacă tu ești loc și n-ai spus ce trebuie făcut. Tocmai asta e marea problema noastră. Cred că dacă ar trebui să avem parte de o trezire, ar trebui să ne rugăm Domnului, Doamne, ajută-mă să fiu credincios în lucrul încredințat mie. Să-L știu și să-L fac cum trebuie. Că într-o zi mă voi prezenta și mulți dintre noi avem un scenariu făcut. Am ajuns să avem anumite informații despre banii pe care i-a luat păstorul și au mers în misiune, nu știu unde, și cineva ne-a spus că banii ceia nu au fost folosiți totalmente pentru lucrul pe care au fost dedicat. Și cu tare, auzim că cu tare cu nevasta s-a mai certat în casă, auzim că ăla din bordul pastoral la un moment dat a mai făcut o gafă, celălalt a mai făcut ceva, celălalt... Și informațiile astea adunate ne dau un aer că stăm bine. Că într-o zi Dumnezeu ne va chema la judecată și ne va spune, de ce n-ai lucrat cu darul meu? Păi păstorul, știi, las că vine păstorul și-l judec eu de banii ăia și să văd dacă e așa. Tu, de ce n-ai fost credincios în lucru în credința ție? Păi să vezi că ăla altul din comitet s-a certat cu nevasta. Vin și ei doi la judecată. Tu, de ce n-ai fost? Știți că la un moment dat nu mai rămâi cu scuze? Și singurul lucru care îți va părea rău atunci și ție și mie, este, Doamne, fiecare va fi judecat după ce a făcut. Eu voi fi judecat după lucru încredințat mie și mă ascund de multe ori. Și nu sunt un om care să-mi fac lucrarea. O fac numai când am chef. Slujesc cu doar oameni numai când îmi vine mie bine. Când ești pe lista de comitet, slujesc. Când ești pe lista de ordinări, sunt gata. Dar dacă cumva ceva, Dumnezeu îmi spune, te mai pasez o bucată, sunt gata, terminat, nu mai pot lucra. Cui slujești tu? Darul ăla în tine... E pus pentru zidirea Bisericii lui Hristos. Doamne ajută! Deja s-a minuri mai puțin în sală, frații mei. Dar aș vrea să vă spun foarte sincer, nu mă interesează părerea dumneavoastră. Mă interesează că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și Domnul va veni și va evalua. Până atunci ne dăm mari cu predicile noastre, cu pozițiile noastre, cu anii noștri de pastorație, cu relațiile noastre între păstori. Ne dăm mari cu o grămadă de lucruri pe care le-a realizat, cu casele și afacerile noastre. În ziua aceea vom fi judecați dacă am fost credincioși peste lucru încredințat nouă. Și la ce-ți ajută în ziua aceea să-i prezint Domnului un palmares la care el nici nu-l bagă în seamă? La ce-ți ajută? În primul rând, frații mei, slujiți Domnului cu darul pe care vi l-a dat. Rugați-i pe frați în biserică, dacă nu știți darul, rugați-i pe frați, ajutați-mă rugăciune să-mi găsesc locul. Nu mă interesează pe cine ordinați, pe cine puneți în comitet, pe cine pune. Eu vreau să-mi găsesc locul și să fiu găsit credincios în locul încredințat mie. Atât tot. Ai terminat cu vorba raia, cu bârfa, cu toate celelalte, pentru că te interesează să mergi focalizat. În al doilea rând, fratele meu, te rog frumos slujește Domnului după puterea pe care ți-o dă Domnul. Din cauza crizei de lucrători, foarte mulți lucrători de astăzi slujesc în dreptul celor ce stau degeaba, comentează, efectiv, nici nu vin la biserică, doresc toate drepturile pe care le au, dar nu consideră o îndatorire să slujească fraților lor și în situații de tensiune și în situații de greutate. Și atunci alții care deja lucrează, deja se juc, trebuie să preia responsabilitățile și apare o oboseală spirituală și în timpul oboselii spirituale apar situații neprevăzute. O grămadă de păstori, de slujitori și de oameni al lui Dumnezeu sunt loviți astăzi. Nu din pricină că nu-și trăiesc pocăința, că sunt prea obosiți. Din faptul că doar alții lucrează. Pentru că ei nu și-au găsit locul în poporul lui Dumnezeu, nu și-au găsit slujba și cineva trebuie să le preia lucrarea. Ori i-aș îndemna pe frații mei. Fiți atenți la lucrurile astea. Spune Biblia, prorocii n-au voie să prorocească mai presus de măsura lor de credință. Sunt unii care prorocesc din milă. Sunt unii care prorocesc din alte situații. Sunt unii care slujesc la un moment dat mai presus de orice și neglijează familia, și neglijează copiii și la un moment dat culeg niște roade. Nu trebuia să fie așa. Trebuia ca fiecare să-și găsească locul și fiecare să fie găsit credincios în lucru în credința lui. Doamne ajută! Învățați-vă să nu vă amestecați în problemele altora. Închei mesajul meu cu exemplu pe care îl dau de foarte multe ori și care este o motivație pentru mine să rămân la lucrurile. Nu vă pot spune lucrurile la care am fost propus să fiu, atât în politică bisericească, cât și în alt fel de politică. Însă, frații mei, e foarte important să-ți găsești locul tău și să excelezi în locul acela, Doamne ajută! Asta e cel mai important lucru. Restul se duc. Spune Sfânta Scriptură că Filip a fost chemat de Domnul ca un diacon să predice Evanghelia și prin mâinile lui se făceau semne și minuni. Era însoțit și autentificarea Evangheliei lui predicată era autentificată de Dumnezeu prin semnele și minuni. După care Filip îi boteza. Filip îi boteza. Problema este că biserica din Ierusalim gândea lui Filip i-a fost dat darul să predice și totodată are autoritatea să boteze. Ca atare, Filip asta are. Când a avut loc trezirea aceea spirituală în Samaria, m-aș fi așteptat ca frații din Ierusalim să procedeze cum se procedează astăzi. Băi, Filip, și așa tu le-ai predicat, și așa tu i-ai botezat, și așa prin mâinile tale s-au făcut minuni că erau uimit și Simon vrăjitorul. Deci tu ești un om al lui Dumnezeu. Șarcă să pui mâinile peste ei. Vezi, primezi Duhul Sfânt sau nu? Șarcă! Dacă vine Duhul Sfânt la punerea mâinilor tale, doar aia te-a darul până acum. S-ar putea să-l ai și pe altul. Șarcă! Dacă vine, nu mai vine Petru și Ioan de la Ierusalim. Dar dacă nu, trimitem pe cei care au darul ăsta. Nicăieri nu găsim o insinuare de genul ăsta ca să nu se miște Petru și Ioan, șarcă tu. Nu. Nu mergi pe șarcate. Merge că Dumnezeu te-a chemat la o lucrare și tu ești credincios peste aia, ca atare o faci aia, atât tot. Ne arată Scriptura că a venit Petru și Ioan de la Ierusalim, care erau oameni al lui Dumnezeu și pe lângă toate darurile aveau și darul ăsta ca peste cine își puneau ei mâinile să primească instant Duhul Sfânt. Să primească instant, fără stăruință, fără alte situații, să primească Duhul Sfânt. Aveau abilitatea prin alte daruri să verifice ce se întâmpla acolo. Că la un moment dat l-au verificat pe Simon, vrăjitorul, și au văzut că omul ăsta îi foarte apropiat de Filip, nu se mai sătura, nu se mai despărțea, dar când prin Duhul Sfânt i-a făcut evaluarea, a văzut că este un om al răutății, care iubește funcția în biserică. Era gata să dea bani, numai să rămână el singurul care să pună mâinile, să dea Duhul Sfânt cui credea el. Și ca atare, când a venit Petru și Ioan, nu găsim nicăieri că Petru și Ioan i-a spus, băi, Filip, știi ce? Noi avem darul ăsta. Hai și tu aici cu noi. Doar nu se știe. Primești Duhul Sfânt prin mâinile noastre, da? E fain că ești și tu aici, așa, e un ecumenism zonal. Suntem noi în situația. Nu. Nu găsim nicăieri că Filip a făcut lucrarea asta. Petru și Ioan au pus mâinile, samaritenii au primit Duhul Sfânt și Filip se ocupa cu slujba lui. După ce pleacă ăștia, după ce biserica îi entuziasmează, ca după un moment de genul ăsta, vine un înger al Domnului, coboară la Filip și îi spune, du-te pe drumul care coboară la Ierusalim, la Gaza și care la momentul ăla era pustiu. Ăsta aleargă, ajunge carul și pe ministru și face ceea ce-i chemat el, să predice și să boteze. Bun! Și acum tu îl lași pe ăsta, îți duc fără Duhul Sfânt. Tu îl lași așa, dar tu ai văzut ce mai trebuiește. Tu ai văzut lucrurile astea. Filip spune, eu sunt chemat să predic și să botez. Cine m-a adus pe mine pe drumul ăsta pustiu, poate aduce mai departe pe altcineva să-și desăvârșească lucrarea. Că lucrarea nu e a mea, e a lui, slăvit să fie Domnul. Ca atare, Filip a fost găsit credincios în lucru încredințat lui. Biblia spune, nimeni din voi să nu sufere ca unul care se amestecă în treburile altuia. În slujba altuia, în mesajul altuia, să ne ajute Dumnezeu. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. V-aș ruga, frații mei, să stăm în rugăciune, să ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune. Bani aveți, case aveți, renume aveți, poziții aveți, mulți dintre dumneavoastră, însă eu recunosc că pentru mine mai trebuie rugăciune. Pentru mine mai trebuie dragoste fierbinte. Am o dragoste pentru prieteni, pentru aia care împărtășesc viziunea mea, dar îmi trebuie dragoste fierbinte. Și pentru frații mai dificili, dragostea aceea fierbinte acopere o sumedenie de păcate. Și îmi trebuie să fiu găsit credincios în lucru încredințat mie. Ăsta e lucru care va face diferența în ziua aceea. V-aș ruga și pe dumneavoastră, dacă găsiți de bine, haideți să ne rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune și în înțelepciunea pe care ne-o dă El, să fim găsiți credincioși în rugăciune, în dragoste și totodată în exercitarea darului pe care Domnul ni l-a dat. Amin.